Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Пачобута выпусцілі з гарадзенскай турмы пад падпіску аб нявыездзе. У Мінску напярэдадні 3 ліпеня затрымліваюць моладзевых актывістаў. Каля 300 кандыдатаў у акруговыя выбарчыя камісіі вылучаць апазіцыйныя партыі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стась Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Менску з раніцы 30 чэрвеня супрацоўнікі міліцыі напярэдадні 3 ліпеня праводзяць затрыманні найбольш актыўных прадстаўнікоў моладзевых рухаў. Як паведамляе праваабарончы сайт «Вясна-96», у 7 гадзін раніцы з хаты забралі і адвезлі ў РУУ з Фрунзенскага раёну актывіста моладзевага крыла кампаніі «Гавары праўду» Змена Віталя Васілько. У гэты ж час супрацоўнікі праваахоўных органаў прыходзілі да жонкі Аляксандры Арцыбашава, які быў затрыманы 21 чэрвеня і асуджаны на 15 сутак адміністрацыйнага арышту і да сястры Алеся Крата. Паводле папярэдняй інфармацыі, у абедзвюх жанчын міліцыянты шукалі актывіста прафсаюзу «Студэнцкая рада» Алеся Крата. Таксама паведамляецца, што дадому да актывіста беларускіх нацыянал-бальшавікоў Дмітрыя Паліенкі ўжо не першы раз прыходзілі супрацоўнікі міліцыі, але не заспелі яго дома. Паводле праваабаронцаў вядома яшчэ пра некалькі спробаў міліцыі патрапіць у кватэры актывістаў беларускіх нацыянал-бальшавікоў. Таксама сёння з гарадзенскай турмы пад падпіску аб нявыездзе быў вызвалены журналіст Андрэй Пачобут. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, як і іншыя еўрапейскія высокія службовыя асобы, знойдуць адпаведную форму зносін з кіраўніком Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам на фінале Еўра-2012 у Кіеве. Такое меркаванне выказаў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, як і іншыя еўрапейскія шаноўныя госці на фінале Еўра-2012, знойдуць адпаведную форму дзеянняў у дачыненні да Лукашэнкі, нават калі гэта не будзе проста, зазначыў Туск. Ён таксама лічыць, што Лукашэнку павінна быць сорамна паказвацца на фінале ў Кіеве. Тое, што свет думае аб сітуацыі ў Беларусі, з'яўляецца нязручнасцю для прэзідэнта Лукашэнкі. Дзе б ён не з'явіўся, хай яму будзе сорамна. На гэты раз хай яму будзе сорамна на стадыёне ў Кіеве, падкрэсліў прэм'ер-міністр Польшчы. Чакаецца, што фінал Еўра-2012 году, акрамя прэзідэнтаў Украіны Віктара Януковіча і Польшчы Браніслава Камароўскага, наведаюць прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана, Грузіі Міхаэл Саакашвілі, а таксама прэм'ер-міністр Італіі Марыё Монці. У фінале Еўра-2012 у Кіеве ў нядзелю 1 ліпеня згуляюць зборныя Іспаніі і Італіі. У Женеве сёння адбудзецца міжнародная сустрэча па Сырыі, на якой, як чакаецца, спецпасланнік ААН і Лігі арабскіх дзяржаў Кофі Анан прэзентуе новы план спынення крывапраліцця ў гэтай краіне. Інструмент для гэтага – стварэнне ўраду нацыянальнай еднасці. У Каіры Махамед Мурсі прынёс сёння прысягу і афіцыйна заняў пасаду прэзідэнту Егіпту. Цырымонія адбылася ў Вярхоўным судзе, а не ў парламенце, паколькі парламент быў раней распушчаны найвышэйшай вайсковай радай. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.pl.